11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u poslednje aprilsko izdanje emisije U prvih 5 Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio sinoćni koncert izraelskog mandoliniste Avi Avitala sa nemačkim kamernim orkestrom u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Kazat ćemo vam kako je međunarodno trijenale grafike u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Preporučit ćemo vam novu predstavu Beogradskog dramskog pozorišta. Naziv zvuči vedro, ali suština priče nije takva. Moj deda je aut, autor teksta Dušan Janković, režirala Đurđa Tešić. I kazat ćemo vam zašto bi valjalo da vidite izložbu fotografija rumunske umetnice Felicije Simion u galeriji Barcelona. Reč je o jednoj iz niza izložbi povodom Beogradskog meseca fotografije. O likovnim umetnostima danas najviše reči, ali i o radiju. Vaš i moj gost, Živadinka Mitrović, istoričar umetnosti, novinar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i dobar dan i vašim slušalcima.
Da li se za novinara može kazati da je u penziji?
Pa retko se može reći za novinara da je u penziji, sem ako je, znate, događalo se da novinari budu skrajnuti sa svog posla, pa su onda otišli da igraju domine, ali to je vrlo retko. Uvijek novinarski posao je takav da vi nemate, ja sam radio kao i vi u dnevnim redakcijama, to vam je kao da ste na nekoj pokretnoj traci, dakle, stalno morate hraniti taj radio nečim, a kad malo zastanete, onda imate, da napravite predah, imate malo muzike, pa onda uzmete vazduha za sledeću turu razgovora. Novinari retko, evo, meni se dogodilo da kad sam otišao u penziju, zapravo ja sam i dalje na raznim mjestima govorio o knjigama, predstavljao nove knjige i tako dalje, učestvovao u raznim razgovorima, a onda je na inicijativu moje koleginice koja je znala šta sam, jer bila je u redakciji zajedno sa mnom, nagovorila me da te moje intervjue skinem sa trake, što je bio veoma težak posao, jer više nema ni onih magnetofona na kojima se to snimalo i tako dalje. I onda je to bio jedan dosta zanimljiv posao, a s druge strane i težak, jer nije lako to sve skinuti, čuti dobro šta ponekad od sagovornika neko kaže i tako dalje, pogotovo što su te trake ponekad stare i više od 30 godina. Najstarije je, recimo, razgovori 73. godine, pa onda 70.
To je, boga mi, više od 40 godina.
Više od 40, tako da je i to bi bila neka vrsta izazova, a drugo...
Dozvolite samo da kažem slušalcima, dakle, govorimo o knjizi vašoj, Pariski razgovori, priča o Evropi duha, izdavač je Službeni glasnik, u četvrtak uveče knjiga je predstavljena u Francuskom institutu u Beogradu, a koleginica koju pominjete, nekada sa studija B, a sada urednica u Službenom glasniku, je Gordana Milosavljević.
Jeste, upravo Gordana Milosavljević je možda i najzaslužnija što se ta knjiga pojavila. I onda mi je, ja sam i tamo rekao na toj promociji, da zapravo sam sve ove intervjue radio kao novinar, a onda sam knjigu radio kao, pokušao da radim
istoričar umetnosti, što vam je
umetnosti. I onda je to bio veliki izazov za mene. Trebalo je naravno opremiti svaki razgovor, neko pomene ovog profesora i onog slikara i neko ime, vi morate u fusnoti da detaljno objasnite o kom čoveku je reč, ako da to bude korisno i za one koji budu čitali. Tako da je bilo mnogo, mnogo takvih detalja. Onda sam morao mnogo da iščitam, recimo ja sam morao da dam tu atmosferu. Knjiga obuhvata period između prvi deo je Pariski đaci, to su zapravo ljudi koji su naši slikari koji su posle Prvog svjetskog rata ili za vreme Prvog svjetskog rata došli u Francusku i u Pariz i tamo se školovali. Među njima je i jedan Francuz, naturalizovani zapravo Francuz, Majo, koji je možda i najbolje svedočio o tom vremenu na Montparnasu posle Prvog svjetskog rata i toj slobodi koja je vladala, slobodi duha i tako dalje. E, to je prvi deo, dakle, u kome su Risto Cijović, Milan Konjović, Majo. I drugi deo, naravno, pripada našim slikarima koji su posle Drugog svjetskog rata, dakle, 52.
otišli.
Oni su, to je čuvena zadarska grupa o kojoj je bilo reč.
Ajmo da kažemo još ko je sa nama danas ovde, pa ćemo posle malo muzike nastaviti razgovor. Dakle, organizator Zoran Tasić, o tonu brine Milenko Mićanović, muzička urednica Tanja Kosanović, da čujemo Tanjin početak.
Ostaci mladosti, ostaci svetla, u ovome naku nas još čeka. Mutacije, transformacije, kakvi smo bili, a kakvi smo sad. Borim se sa mislima svojim, osjećanja kako da zadovoljim. Sanjamo o slobodi. Vreme, sve nas menja, vreme, sve nas menja, vreme, sve nas menja, vreme. Pravo jače, slabije muči. Čekamo na dobro, zlo se nudi. Pazi šta biraš, da ne poludiš, da ne poludiš, da ne poludiš.
Radio Beograd 2, 11 sati 10 minuta, Živadinu K. Mitroviću i meni pridružio se Radoš Mitrović.
Dobar dan.
Sad ja ne znam s ovolikim Mitrovićima u studiju šta mi je činiti. Radoše, vi ste bili na koncertu mandoliniste Avi Avitala sa Nemačkim kamernim orkestrom na Kolarcu i sad mandolinisti u stvari su retki instrumentalisti, bar u našem podneblju. O kakvom je muzičaru reč?
Jeste, dakle, on je jedan od retkih mandolinista koji uspio da ostvari internacionalnu karijeru. Reč je o izraelskom umetniku koji je tamo završio i studije, posle se usavršavao u Italiji i koji je uspio da stekne ime pre svega virtuoznim sviranjem mandoline i netradicionalnim repertoarom. Dakle, on svira sve od baroka do savremene muzike, svira naravno aranžmane, što je posebno uvek zanimljivo i atraktivno, i proširuje praktično savremeni repertoar za mandolinu, budući da su mnogi autori pisali isključivo za njega kompozicije. Što se tiče, kasnije ću reći kako on zvuči, zapravo da se kako svira, a što se tiče Nemačkog kamernog orkestra sa kojim je nastupio, reč je o kolegama iz Deutsche Grammophona, dakle oni kao i on izdaju za tu izdavačku kuću. Ansambl je nastao 1989. godine nakon pada Berlinskog zida sa ciljem zbližavanja muzičara iz istočnog i zapadnog Berlina. Ansambl sadrži izvođače različitih generacija, što opet posebno zanimljivo čuti i videti. I oni neguju jedan zanimljiv odnos prema repertuaru, zato što se trude da predstave neka dela koja se nalaze često na koncertnim programima. Pa je tako bilo i sinoć. Avi Avital i Nemački kamerni orkestar su predstavili zaista zanimljiv program koji je obuhvatio Situ iz Holbergovog vremena Griga, koncert za mandolinu, to jest violinu Baha, Vivaldijev koncert za lautu, u prvom delu, u drugom delu Dvoržakove bagatele, koncert za mandolinu Avnera Dormana i Zulhana, to jest minijature za violu, to jest mandolinu, Zulhana Zinzadzea. Dakle, kao što smo ovdje čujete, zaista nestandardan repertoar, dela koja nisu toliko popularna, ali koja su izuzetno efektna. Posebno je bilo zanimljivo čuti mandolinu koja je zamenila violinu u Bachovom koncertu, dakle mandolina koja po zvučnim karakteristikama predstavlja praktično antipod ili tako violini. Dakle, ona ne može da svira na primjer izdržane tonova kao što može violina, ukrasi drugačije zvuča, tako da se tako utisa kao da je reč o čembalu zapravo. Avi Avital ima posebnu harizmu izvođačku, da on odlično uspostavlja komunikaciju kako sa kolegama iz ansambla, tako i sa publikom. A posebno bilo zanimljivo čuti taj koncert za mandolinu Avnera Dormana u drugom delu koncerta. Ja pretpostavljam da to bila i premijera kod nas. Ne pretpostavljam, nego sam praktično siguran. Dakle, reč je o jednom postmodernističkom delu u kome smo uvijek najrazličiti uticaj od zaista nekog savremenog izraza do elemenata folklora. Inače, Avi Avital se odlično snalazi i u folkloru, to je sviranju folklornih melodija. U ovom delu dominira taj odnos između, da kažem, stazisa, to je statičnosti i neke dinamizacije materijala, sa puno efekata koje mandolina ima u svojim deonicama, tako da Avi Avital pokazao se odlično se nalazi u tim savremenim takozvanim proširenim tehnikama. Dakle, ne znam, opuštao je žice tokom sviranja, različite efekte je proizvodio, i akcent je bio na tremolu zapravo na mandolini. Zato što je to baš specifičan efekt za ovaj instrument. Različiti tipovi zapravo tremala su upotrebljeni u kompoziciji, što se stvara jedan efekt onako zadivljujući zaista. I ansambl i Avi Avital su bili apsolutno, dakle, besprekorno tonski čisti tokom celokupnog nastupa, pa i ovim virtuoznim delima kako je bio koncert za mandolinu Avnera Dormana. U svom slučaju, mislim da su ostavili pozitivan utisak na publiku koja jeste aplaudirala između svakog stava, i malo metala izvođača i ostale koji nisu aplaudirali, ali u svakom slučaju To je samo bio pretpostavljen efekat načina koji izvođači pristupaju sviranju, a to je onako ležerno, slobodno, njima tu nije smetalo, nisu pokazivali da im to smeta i na kraju krajeva, na kraju koncerta je zaista publika odlično pozdravila. Ja nisam dugo bio na koncertu koji je imao takav aplauz na kraju, koji je baš onako zaista dugo trajao i u svakom slučaju kao rezultat efektnog nastupa i Javija Vitala, jedinstvenog zaista izvođača danas i Nemačkog kamernog orkestra.
Radoše, hvala. Dakle, odličan koncert na Kolarcu. Ostanite sa nama. Gost emisije U prvih pet, Živadinka Mitrović. U vašoj knjizi Pariski razgovori, koja je povod našem današnjem razgovoru, su intervjui pored pomenutih sa Ristom Stijovićem, Milanom Konjevićem, sa Majom i sa Miloradom Batom Mihajlovićem, sa Petrom Momčikusom, Jagodom Bujić, Ljubom Popovićem, Đorđem Ivačkovićem, Radovanom Kraguljem, Milošem Šobajićem, Živojinom Turinskim, Markom Lebonom. Moje pitanje je, ovde ste, vaše obrazovanje je takvo, vi ste istoričar umetnosti, ali ste radeći na Radio Studio B intervjuisali druge umetnike, najviše pisaca, ako se ne varam. Jeste li, koliko često ste muzičare i da li ste uopšte muzičare intervjuisali?
Pa znate šta, u toj 40-godišnjoj karijeri svakako sam imao muzičare. Da ne govorim, čest gost mi je bio, evo, spomenjani Bora Čorba, odnosno Bora Đorđević, a bili su i drugi, imao sam prilike da razgovaram sad, da ne spomenjem sva ta imena. Znate, kad se u jednoj tako dnevnoj redakciji, ja sam imao, ne samo sa muzičarem, ja sam morao da razgovaram i sa futbalerima ponekad, recimo Fahrudin Jusuf je jedan futbalno, nema ko da razgovara s njim, onda sam ja ušao u studiju i vi morate da u jednoj takvoj redakciji gde se mnogo toga vrti kao na pokretnoj traci, kao što rekoh, i morate biti spremni da se snađete u svakoj situaciji. Tako da sam ja razgovarao sa različitim, sad ne mogu da se setim, ali svakako je bilo, pomenuo sam Mihovila Logara. Mihovil Logar je čovjek koji je 23. došao u Beograd iz Beča. Sad on kaže, Beograd izgledao, možete zamisliti kako je meni bilo kad prvo sam zagazio u blato. Ja sam došao, ali mi se Beograd opao i onda je on ostao. Vi se sećate da je radio televizija Beograd počinjala svoj program kad krene i njegova muzika je bila na toj špici. Tako da družio sam se sa mnogim ljudima i kažem, muzičari su vrlo značajni ljudi, pogotovo recimo i mnoge je iznenadilo da je recimo Đorđe Ivačković, koji je svirao džez i na koga je džez jako mnogo uticao. Vi imate slike sa izložbe Musorskog. Tu postoji uvek veza između slikarstva i muzike i to veoma, veoma značajna. Recimo, Ivačković ne krije da je džez koji je on svirao na njega mnogo uticao, a da ne kažem da je Petar Omčikus. Mnogi su se iznadili, mene je pitao Dragoslav Mihajlović, pobogu kako ja nisam znao da je on svirao, svirao je neki duvački instrument, pa kaže kako je mogao sa onim prstima, pa rekao je vjerojatno kad je bio mlad. I on kaže da nije otišao na slikarstvo, otišao bi na muziku. Dakle, postoji jedna čvrsta veza između i mislim da su se slikari, pisci, muzičari mnogo više družili u jednom periodu u drugoj polovini 20. veka, nego što je to verovatno slučaj danas.
I na predstavljanju knjige pomenutom u Francuskom institutu, profesor Jerko de Negri je najviše govorio, odnosno odabrao je da govori o vašem uslovno rečeno intervju sa Miloradom Batom Mihajlovićem. Zašto kažem uslovno rečeno? To je, evo samo da proverim, koja je dužina tog intervjua, jedno 70 stranica, je taj intervju dugačak. To je mala knjiga u knjizi. Ključni, ne samo obimom, nego i po strukturi drugačiji intervju je taj sa Mihajlovićem. On je u stvari priča sačinjena od više intervjua vaših.
Jeste, ja sam Batu upoznao prvi put 78. Na Montmartru bili smo u ateljevu kod jednog slikara Mikovića i taj nažalost nije više živ. To je bio moj prvi susret. Ja sam inače diplomirao kod Lazara Živunovića, kome sam i posvetio ovu knjigu.
To sam htela da vas pitam. Jer vidite, Radoše, kako je nezgodno novinara intervjuisati. Sve što ja hoću gosta da pitam, on već sam kaže. Dobro.
I tu sam sreo Batu Mihajlovića i on je čitave noći bio jako duhovit. On je tad imao 50 i nešto godina, bio je u punoj snazi. Razgovarali smo o svemu i svačemu. I nakon toga smo se postali smo prijatelji, družili smo se i onda sam ja njemu predložio da pravimo te razgovore. Bata je izbjegao, kao šta ja imam da pričam, pa drugi to znaju bolje od mene i tako dalje. Međutim, Bata Mihajlović je čovjek koji je mnogo toga doživljavao čulima. Znate, postoje ljudi koji mnogo toga nauče čitajući, saznavajući na drugi način, gledajući filmove i tako dalje. A Bata je sve doživljavao čulima. Tako da je mnoge stvari posle toga proveravao. Ja sam imao tu sreću možda da posle njegove smrti kod njegove supruge, također slikara, Ljubinke Jovanović, prespavam baš u Batinoj sobi nekoliko puta u Parizu, u Riverije. I onda sam vidio da u njegovoj biblioteci postoje knjige, recimo pre nego što je on otišao, on je poneo, Nikola Trajković je preveo sve francuske prevera i tako dalje, sve francuske
klasike,
značajnije pesnike, tako da je čitao pesnike, čitao je rumunske mislioce, čitao je sve ono što je od Sirena pa nadalje, tako da je i ponekad je on to pribeležio i vrlo često ćete vidjeti kad o njemu govorite, Bata je imao sve te karakteristike čovjeka koji izuzetno opaža svojim čulom. Kad je došao u Pariz, na samom početku razgovora on mi kaže, pošto je njih Risto Stijević, evo opet jedna veza sa Ristom Stijevićem, sa prethodnom generacijom, Risto Stijević ih uputio i kad su stigli na Gardelion, on Ljubinka Jovanović, on kaže, ja sam predložio Ljubinki da mi odmah stavimo stvari u garderobu i pravac Triumfalna kapija. Ja kažem, zašto Triumfalna kapija odmah? Pa kaže, ja sam htio kao kad sretnete se čoveka, ne da ga gledate u nogavicu ili rukav, nego sam htio da ga pogledam u oči.
I naravno, u ovom slučaju Pariz da pogleda u oči.
Jeste, u ovom slučaju Pariz, jer on je, pa Pariz je na neki način u razgovoru s njim jedna od glavnih ličnosti, jeli, tog razgovora. I onda on kaže, onda sam ja vidio nekakve zvukove i shvatio sam, oni su zapravo došli, bio je dan pobjede, 9. maj, i onda je u Francuskoj je bilo mnogo više automobila nego u Beogradu. Beogradu je to.
Ali šta je ovako sa profesionalne tačke gledišta mogu da primetim u pojedinim momentima, kao da Bata Mihajlović vodi razgovor sa vama, a ne vi sa njim. Dakle, nekako pustili ste ga, niste ga previše usmeravali. Dozvolili ste mu da govori.
Ja sam inače novinar koji je, kad nekog dovede na razgovor, imao razlog zbog koga je on došao, uvijek je postojao, a onda sam naravno puštao da on govori, a ja sam ga samo postrekavao da, jer prosto postoje danas novinari koji vas nateraju da kažete ono što oni hoće, a ne ono što je važno za gosta i što je bitno što on misli. Tako da je i sa Batom posle dugog druženja mi smo prosto razgovarali. Ja sam razgovarali, mi smo to snimali. I čak jednog momenta kad je imao izložbu u Akademiji nauka, mene pitao da li sme da uzme jedan deo za katalog, pa rekao sam, Bato, to su tvoje misli, možeš ih u svakom trenutku iskoristiti. Tako, Bato je bio jedan od najzahvalnijih sagovornika i
zasluženo ima centralno mesto u ovoj
centralno
našoj
mesto. On je naime, kad smo mi počeli te razgovore, ja sam to prvo objavio na Studiju B, pa onda objavljivo u književnim novinama još kod Mileta Peršića i tako dalje. On je počeo da izbegava i tako dalje. A onda je njemu jedan njegov prijatelj, naš pesnik koji živi u Americi, do koga je, čijeg mišljenja njemu stalo, rekao mu je, pa ništa pametnije nisam pročitao tebe. I onda je bata kupio jedan mali magnetofon i došao kod mene i kaže, hoćemo da nastavimo razgovor. Kako su ti razgovori nastavljeni, uz uzajamno poverenje, naravno, on je mene voleo, ja sam njega mnogo voleo, vrlo često sam sedeo u ateljevu kada on slika, jer su mnogi mislili, recimo Dobrica Ćosić je stalno govorio, pa ko ti naslika ovolike slike kad si ti stalno, on je, kad god ga sretnete, on je u pokretu, on je u kafani, i eto, to je, takav je bio karakter bata.
Radio Beograd 2.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella. Hey, mambo. No more mozzarella, mambo, mambo Italiano. Try an enchilada with the fish baccalà. Hey, Goomba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Faisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake it like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Shake a baby, shake it, cause I love her when you take a say stop or I'm gonna tell a papa and I hate ya drool. You don't have to go to school. Just make a weed a beat a bambino. It's like a vino. Kid, you put a lookin' but you don't know it's cooking till you. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
Eko. Un, deux, trois. Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Žikice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa Živadinom K. Mitrovićem, istoričarom umetnosti i novinarom, radijskim novinarom. Još malo da pre nego što kažemo nešto o jedinoj dami koja, sa kojom je intervju u ovoj knjizi, to je Jagoda Bujić, da vas pitam oko tog prenošenja intervjua iz jednog u drugi medij. Kada se govori na radiju, to je potpuno drugačije, vam čovek daje odgovore, drugačije prosto i dinamika i način na koji se izražava. I kako to valjano preneti u pisani mediji, u časopis ili u knjigu, kao u ovom slučaju? Vi ste to sami radili, sami ste skidali intervju.
Ja sam sam skidao za intervju i to nije, to je dosta težak, da kažem, samo skidanje je fizički posao. Onda vi morate, kad to stavite na papir, da vidite kako to jezički stoji, da ga prilagodite, naravno da ne menjate suštinu njihove rečenice. Nekad se obrnutim redom reči i tako dalje u brzom govoru na radiju, znate već i sami kako to izgleda. Sve to se mora urediti, a onda sam je to davao moje ćerki da pročita. To je bila prva da mi kaže neke primjedbe. Kad se to uredi, onda ide na lekturu i tako doma, da nije bilo nekih velikih intervencija što se toga tiče. Međutim, iza toga dolazi opremanje tog teksta, tog intervjua. Jer, znate, pomenu se, svaki od ovih slikara je pomenuo bar tri imena najmanje. I sva ta imena se morali da dešifrujete, da ih u fusnoti objasnite ko je, šta radi, zašto je on spomenut i tako dalje. Tako je to jedna vrsta, s jedne strane fizičkog posla, s druge strane opet vas vraća u jedno vreme kad je taj intervju nastajao i tera vas da razmišljate o onome što je taj slikar u tom trenutku radio i kako je on video te svoje radove koji su nastajali tada u njihovim ateljejima u različitim delovima sveta, od Versa pa do, recimo, Marseja, Pariza, Beograda.
E sad, Jagodu Bujić ste upoznali, ako se ne varam, u Parizu, je li tako?
Ne, Jagodu Bujić sam prvi put sreo u Beogradu, 74. godine u januaru je ona imala jednu veliku izložbu u muzeju u Salonu muzeja savremene umetnosti u Beogradu i to je prvi put bilo veliko iznenađenje. Tapiserije nisu bile samo na zidu. Jagoda Bujić je pravila te prostorne strukture koje su fantastično izgledale i ja sam prosto bio fasciniran kao mlad novinar. Napravio sam jedan tekst od dve stranice koji se nalazi također u ovoj knjizi i onda mi je Jagoda Bujić bila gost. Mi smo razgovarali na Studiju B, nažalost taj razgovor nije sačuvan. I Jagoda Bujić je, mi smo razgovarali o toj skulpturi, ona će naredne 75. godine dobiti veliku nagradu u Sao Paulo na Bijenalu tapiserije i to će odjeknuti, ona će posle toga stići u Pariz i u Parizu će napraviti. Već je držala časove tapiserije i tako dalje. Izlagala je po celom svetu.
U stvari radite ovaj veliki intervju koji je ušao u knjigu.
77. ja radim taj veliki intervju. Zapravo ja dolazim jer mi je Jagoda Bujić me tad zamolila da joj dam taj tekst jer je imala izložbu u Tokiju i ne znam gde pa je htjela to da stavi u svoj katalog. Mislim ja je to nikad. I ja odem u Pariz i potražim je. I u tom Siteu su bili i ona i Radovan Kragulj, tad sam ja napravio s njom razgovor. Jagoda je vrlo mudro govorila, ona je imala i tu sposobnost da i teorijski razmišlja, ne samo o
tapiseriji kojom se bavila,
nego je razmišljala i o slikarstvu i uopšte atmosferi u Parizu i tako dalje. izlagala je naravno od Danske preko Južne Amerike pa sve do, kako mi je tad rekla, ja radim dosta za Zapad, ali mnogo više radim za Jugoslaviju. Radila je zavesu za pozorište u Zenici koje je rađeno, zatim je radila jednu tapiseriju koja je nažalost vjerovatno nestala. Ovo u Zenici se stoji, a ova u za elektro privredu Bosne i Hercegovine, ta zgrada je dosta stradala u posljednjem ratu, tako da nje više nema, ali je Jagoda Bujić ostavila veliki trag i dan danas je ona, ja vidim da je imala velike izložbe u Trstu, ona živi i u Francuskoj i u Italiji i u Dubrovniku, pre svega
i u Dubrovniku. Jagoda Bujić je rođena Splićanka i vi ste ovde u ovom intervju, razume se, to se čulo na radijskom intervju, ali u ovom knjizi vi ste preneli njen govor, niste ništa menjali, niste ga usaglašavali sa nekim našim.
Ništa. Ona je govorila tečan jedan jezik koji je, i čak sam ja zamolio Zdravka Krsanovića, da, koji je također iz Splita, pjesnika našeg, da on pročita to još jedanput kako ne bi ništa bilo poremećeno od njenog dijalekta koji je ona govori živeći odrastajući u Splitu, jer naravno ona je govori nekoliko jezika, ali je suština da je ona jedna jaka ličnost, jedna umetnica koja zaslužuje mnogo toga. Ona je skoro u Haosu imala svoje jednu izložbu, prvo često izlagala u Beogradu, u Haosu je imala izložbu svojih crteža.
I kako to da je među ovim umetnicima samo jedna dama, to sticaje okolnosti?
Sticaje okolnosti je bilo je, naravno ja sam razgovarao sam i sa Oljom Ivanjskim i još sa nekim slikarima, ali koncepcijski sam morao da vodim računa o tome
da se vežem za Pariz,
tako da je to ostalo za neku drugu priliku.
Stigla je moja koleginica Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan i našem gostu.
Hoćemo prvo o trijenalu grafike, pa ćemo onda malo muzike, pa ćemo onda ovu drugu priču koju si nam također
kako
pripremila.
Kako da ne, samo što moramo da kažemo da je ova sedmica bila toliko zgusnuta događajima da je jako bilo teško izdvojiti nešto, naročito zato što je reč o jako važnim i akterima i događajima kada je reč o kulturi našeg grada. Gradina na Jelici je također jedna od izložbi na koju bih skrenula pažnju, reč je o arheološkoj izložbi, ovom jako interesantnom arheološkom nalazištu koje se nalazi, zapravo izložba se nalazi u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, i naravno Dušan Petričić koji je svaki put kad god izlaže događaj, i ja bih preporučila
da zakupravo
Leonid Šejka koji se koji
u stvari imamo
otvoren
jednu nedelju.
Gdje sam video, to je vezano sa muziku, to su božanstveni njegove.
Ilustracije za dečju literaturu.
To su ilustracije za dečje knjige koje se bave muzikom. Dušan Petričić je zaista jedno svetsko ime.
Imamo u stvari nedelju puno odličnih, sedmica protekla je puna otvaranja veoma dobrih izložbi u Beogradu.
Tako je, i vrlo je nezahvalno izdvojiti bilo šta, ali mi smo izdvojili između ostalog treće bijenale, odnosno trijenale. Ja stalno ponavljam bijenale, u stvari je trijenale. Prvi put je održano 2011. pa 2014. Govorim o ovom trijenalu koje organizuje grafička sekcija i
Unusa.
I dakle, jako je važno reći da se izložba odvija na nekoliko lokacija. Centralna izložba nalazi se u umetničkom paviljonu Cete Zuzorić i tu je predstavljeni su radovi umetnika koji su prošli konkurs. Na taj konkurs je pristiglo preko 700 radova, a nekih 300 je na neki način uvršteno u izložbu, i ono što je važno reći to je da su radovi iz 56 zemalja. Dakle, sama ta činjenica nam govori da je reč o jednoj disperzivnoj produkciji koja na različite načine pokazuje dostignuća i nekakve tendencije u grafici sada i u ovom trenutku. Naravno, sve se to realizuje zahvaljujući saradnji ovog odbora trijenala u kome su Suzana Vučković, Biljana Vuković, Maja Đurović i Vladimir Milanović. To su sve profesori sa Fakulteta likovnih umetnosti. Oni su svoje, da kažem tako, i privatne resurse finansijske i dakle neke kontakte koje su imali sa različitim institucijama svetskim pokrenuli da bi realizovali ovo trijenale, i u tom smislu ovo trijenale jeste značajna manifestacija. Nalazi se u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, u prostoru koji je jako devastiran i jako je teško napraviti dobru izložbu u takvom prostoru, jer on zapravo arhitektonski treba da bude ponovo osmišljen na način na koji će u punoj meri pokazati ono što se izlaže u njemu. Dakle, musavi zidovi i sve ono što krasi, nažalost,
ovu... On vapi za rekonstrukcijom, već dakle, godinama se govori.
Ja to stalno apelujem, jer je reč o, to opet moram da ponovim, prvi namenski građenim izložbenom objektu ovde u ovom delu Evrope. Dakle, prvo u Beogradu, pa onda. I ja moram da kažem i da podsjetim naše slušalce da su ljudi, dakle viđeniji ljudi Beograda tih 20. godina zalagali svoju imovinu da bi taj grafički prostor, odnosno da bi taj izložbeni prostor, podigli. I kada se to ima u vidu, da je tu bio i Branislav Nušić i dakle
i Hrista Bođević,
krem zapravo ovaj umetničkog života tadašnjeg Beograda, i da su oni imali svest o tome da to treba na takav način uraditi, čini mi se da jedan ignorantski odnos prema ovom izlagačkom prostoru je stvarno za svaku kritiku. A
da se vratimo
izložbi. Treće, međunarodno trijenale grafike na neki način se nastavlja na tu, da kažemo tako, aktivističku ulogu umetnika, jer ti privatni resursi se angažuju, i pored ove centralne izložbe tu je još niz izložbi.
U kojim prostorima, Snežana?
Dakle, prvo imamo u galeriji ULUS, tu su nagrađeni umetnici sa drugog međunarodnog trijenala grafike, to su Magda Split iz Poljske i Miodrag Mlađević iz Srbije, zatim Irma Balakauskaite iz Litvanije izlaže u galeriji Grafički kolektiv, Pavel Kvijatovski, također nagrađeni u Centru za grafiku i vizualna istraživanja, zatim u galeriji Štab je izložba Marka Trentija i Alberta Baletija, oni su sa Akademije Brera u Milanu. Zatim unutrašnji svet je selektorska izložba dr. Marte Božik, reč je o pregledu poljske savremene grafičke scene, mladi umetnici su u pitanju, i to je u galeriji zadužbine, Kolačeve zadužbine. 80 godina Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu je izložba koja predstavlja grafike nastavnika i saradnika ovog fakulteta u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, galeriji Izlozi, i najzad u galeriji likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamozića su profesori sa Katedre za grafiku Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Ja moram da kažem da su posebni gosti ovog trijenala umetnici, dakle renomirani umetnici, to su Vladimir Veličković, Miodrag Grogić, Velizar Krstić, Nebojša Radojev i Milan Blanoša. Reč je o jako širokom programu koji treba na tenane pogledati. Čitav mesec, praktično do sredine, do negde do 20. maja, bit ćete u prilici da ovim različitim galerijskim prostorima vidite ono što su dostignuća grafike, do čega su mogli da stignu organizatori trećeg međunarodnog trijenala grafike, i zaista preporučujem da se ode i da se pogleda.
Odpitamo naše goste.
Ja bih samo rekao, grafički kolektiv je vrlo značajna institucija gde grafičari izlažu, ali vidim da je u posljednje vreme taj prostor ugrožen. Da li će grafički kolektiv ostati kao grafički kolektiv ili će dobiti neki drugi prostor?
Oni neće ostati sigurno u svojoj zgradi, i to je prostor, odnosno to je problem koji imamo sa restitucijom i sa kojim se Galerija Grafički kolektiv susrela već pre jedno, ja mislim, 4 godine, kada je čitav taj proces pokrenut. jako je teško uraditi nešto kada ne postoji na nivou grada, čini mi se i na nivou Republike, svest o tome da neki umetnički prostori, dakle da nešto što su institucije kulture treba da opstanu nezavisno od toga šta se u okviru restitucije dešava. Dakle, oni su u okviru restitucije trebalo da budu zaštićeni ili da na neki način zakonski bude regulisan njihov opstanak. Dakle, grafički kolektiv će morati da se iseli. Jer je procesom restitucije zgrada u kojoj je grafički kolektiv vraćen, ali taj prvobitni vlasnik je prodao drugom vlasniku koji nema nikakve obaveze. Dogovor je postojao sa vlasnikom kome je vraćeno, međutim novi vlasnik, on zapravo nema interesa da na bilo koji način dozvoli grafičkom kolektivu da tu opstane, i traju pregovori sa gradskim vlastima da se nađe nekakav adekvatan prostor gde bi se grafički kolektiv preselio, i to je zaista velika šteta. U sličnom problemu je i legat Paje Jovanovića. Kao što znate, on se takođe nalazi u zgradi u kojoj traje restitucija. Takođe će zgrada biti vraćena vlasniku, sa čim naravno niko nema nikakav problem, ali zgrada u Resavskoj nije završena. Dakle, traži se takođe prostor za legat Paja Jovanovića, koji će eventualnom rekonstrukcijom prostora u Resavskoj biti vraćen u tom prostoru. Dakle, to su sve dugoročne priče koje...
Ja moram da kažem, da izvinite što uzimam reč, problem muzeja, galerija, izlagačkog prostora u Beogradu traje jako dugo. Ja se sjećam da smo mi još... pokojni Duško Radović imao i Beogradske inicijative, kad smo predlagali da se preko puta današnjeg muzeja, koje je dobio Muzej Beograda, to je bila zgrada štamparije Vojne, a preko puta je jedna od najstarijih zgrada, Foje Đurić je predlagao da se tu napravi Muzej Srbije, jer ima dosta prostora u dvorištu da se stave i topovi, oružje i tako dalje, a zgrada je sasvim... Mi nemamo, naravno, ni Narodni muzej. Sad kad biste vi razmislili šta je sve došlo u Narodni muzej od 45. do danas, vi ne znate gde ćete se ostaviti. Mi možemo da napravimo poseban muzej, recimo arheološki muzej. Beograd vapi za jednim, Srbija uopšte za jednim arheološkim muzejem, i mora se razmišljati šta ćemo...
Imamo Lepenski vijez, imamo
ogromnog materijala. Tako da kažem da jedna specijalna emisija može biti posvećena.
Tako je. Ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, le son du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues, prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement des cils. Et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. Toute nue, je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, le son du temps à la douceur des choses. Mmh. je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, prenons du temps pour la douceur des choses.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, vaš je moj gost Živadinka Mitrović, tu je i dalje koleginica Snežana Stamenković. Živadine, u vašoj knjizi Parijski razgovori, da kažemo još jednom, Risto Stijović, Milan Konjović, Antoine Majo, Malija Rakis, Milord Bata Mihajlović, Petar Omčekus, Ljuba Popović, Jagoda Bujić, Đorđe Ivačković, Radovan Kragulj, Miloš Obajić, Živojin Turinski i Mark Lebot. Ko je bio najteži sagovornik i zašto?
Pa teško je sad reći ko je najteži sagovornik. Od nekih, naravno, svi su meni bili, nikom nije bio težak sagovornik, ali je od nekih bilo mnogo teže izvući
neke, to pitam,
prave stvari. Recimo, nikad nisu hteli ništa ozbiljnije da kažu o zadarskoj grupi. Oni su 47. otišli u Zadar i to je ta čuvena zadarska grupa, ali oni su to, Bata Mihajlović, otišli smo tako, pa onda Omčekus kaže, pošto jednog dana su mi rekli da nikad nisu vidjeli more, a pošto sam ja bio sa mora, onda sam ja rekao, ja ću da vas odvedem na more. Pa smo onda otišli u Opatiju, pa iz Opatije polako sišli dole i kaže, došli mi Italijani, napustili Zadar, razoreni, saveznici bombardovali, i kaže, onda mi dođemo i oni pitamo da li ima nekog prostora, oni nam kaže, i oni uzmu jednu od tih zgrada koja je pripadala nekom funkcioneru italijanskom, i onda su oni tu sami adaptirali sve to i proveli tih mjesec dana koliko. I onda on kaže, pa ja kažem, čekaj, otkud vam sad platna, otkud boja i tako. Pa kaže, pre nego što smo krenuli, Bata Mihajlović i ne znam ko, otišli su u Suboticu, pa su kupili boje, pa kupili platna. Pa to znači da ste vi s namerom otišli da tamo ostanete.
Da, ti odgovori su iznenađujuće kratki kada ih pitate za to.
Da, kratki odgovori. Tako da je, posle sam razgovarao i sa mojim kolegom, Ješom Denegirem, i on kaže da je jako teško od njih bilo izvući šta je zapravo ta zadarska grupa, šta su oni predstavili, da li su oni stvarno pobegli od onoga što je bilo usko obrazovanje na samoj akademiji i socrealizam koji je u to vreme nametao svoje principe i svoju estetiku. Teško je, a međutim iz toga se može sad izvući nešto. Oni su izlazili na teren pa slikali svakog dana, Omčiku se odlazi u neka sela pa pored pa slika one svoje masline, onda su ovi slikali centar grada i tako dalje. Bata, onda ima jedna njegova priča koja kaže da je, recimo, Popović od jednog trenutka je zapravo zamolio ne Batu Stojkovića nego njegovog brata da sa njegovom majkom ode na pijacu, a pijaca je bila na preko puta Gospodarskog Dramskog na onom
Cvetnom trgu
i da tamo kupi jedno veliko platno, ne znam koliko metara, jer mu se desilo da mu je pocepao nešto, a njemu je strašno važna ta panorama. Tako da ima podataka i o nekim slikama za koje danas ne znamo da li ih ima ili ih nema. Ali,
a vi kažem, vrlo nastojite da vrlo sistematično date posle svaku uvodu intervjua, kažete ponešto iz biografije slikara, ali date na kraju sistematičan jedan kratki tekst o tome kako su kritičari klasifikovali i ocenili delo tog autora, gde on spada u istoriji naše savremene umetnosti.
Pa ja sam, kad sam to radio, mislio sam da bi to bilo od koristi nekim generacijama mojih mlađih kolega koji sad studiraju ili će izaći. Ovi slikari o kojima je ovde reč, oni su već klasičari srpske likovne umetnosti, da bi im to bilo neke koristi. Ja sam naravno, ako sam imao svoju kritiku kao kod Ljube Popovića, kad sam u zadružnju Veronaman 84. je on izlagao u Belgiji, onda sam ja s njim bio i namestali smo tu izložbu i onda sam objavio jednu kritiku u nedeljnom, u subotnim dodatku Borba i malonu kulturu, tako da sam tu na tri stupce i kad sam o svakom slikaru kome sam imao nekakav tekst
svoj, da vi ste i te objavio, kritike uvrstili ovde,
ja sam ga stavio iza toga da bi bilo jasnije i moj pogled na njegovu umetnost i tako dalje.
Snežana će nam kazati nešto i o izložbi umetnosti i nauka u Kulturnom centru Beograda. Art and Science je zvaničan naziv na engleskom. To nije prvi put da imamo ovakvu izložbu.
To je drugi program Art and Science. I reč je o velikom međunarodnom projektu koji Centar za promociju nauke realizuje sa čitavom jednom mrežom u kojoj je 6 galerija, najznačajnijih evropskih galerija kada je reč o prezentaciji umetnosti koja dodiruje nauku, u Londonu, u Poljskoj, u Portugalu i dakle u mnogim drugim, u Irskoj, u drugim državama ovde u Evropi, ali a koji koordinira Ars Electronica iz Linca. To je festival koji to je najznačajniji svetski događaj u toj oblasti i tako da saradnju koju je Centar za promociju nauke ostvario je saradnja sa najprestižnijim evropskim institucijama i svetskim institucijama u toj oblasti. Kada dodam još tome da podršku ovim projektima pružaju CERN, Evropska svemirska agencija i Južna Evropska observatorija koja se nalazi u Čileu. Dakle, ta struktura koja na neki način pomaže ovu izložbu je zaista impozantna i treba pohvaliti zaista Centar za promociju nauke što nam omogućava da vidimo rezultate sa svih ovih različitih dešavanja koje sve ove institucije podržavaju.
Da kažemo, da probamo da budemo konkretni za slušalce koji još nisu stigli da odu da vide to. U dva prostora u Kulturnom centru Beograda, šta sve mogu da vide? Neki primer da navedemo, Snežana?
Zapravo je prvo u 4 prostora, jer sam čin otvaranja se dešavao u dvorani Kulturnog centra.
Dobro.
Gde su 2 projekta bila predstavljena. Reč je o programu Nemačke grupe Kvadrature i Alekse Gevare, peruanskog umetnika. To su umetnici koji različitim programima, kompjuterskim, generišu umetničke video instalacije koje se projektuju poput filma, poput video umetnosti u dvorani Kulturnog centra, ali su tu i različite interaktivne instalacije koje uz pomoć kompjuterske tehnike, novih različitih tehnika, na različite načine bacaju svetlost na naučna dostignuća koje se tiču ili biotehnologije, ili biologije, ili prirodnih nauka, ili dakle nečega što se kreće u svetu interakcije, tehnologije i
dakle,
ljudskih.
Projekcije tih videoradova su bile u dvorani Bioskopskoj kulturnog centra.
Bile su u galeriji Art Get.
Dobro.
Tu su fotografije nastale na različite načine i koje na različite načine pokazuju vezu između fotografije i kompjuterske tehnologije i čoveka. I zatim tu je izložba u galeriji Podrum i izložba u galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.
Koliko ljudi je u stvari donelo svoje radove? Je li imamo neki broj otprilike?
To je otprilike nekih 15 različitih umetničkih grupa ili pojedinaca koji svoje radove predstavljaju na vrlo interesantan način. Recimo, tu je Isidora Todorović, Marija Ličina i Milan Ličina. To su naši pobednici nacionalne Art and Science selekcije za 2016-2017. godinu. Oni pokazuju interaktivne radove koji opet govore o biopolitičkim na neki način vezama ili o pokušajima čoveka da komunicira sa drugim živim bićima.
Ja sam prolazila u vreme otvaranja ovog događaja, ne znam da li da ga nazovem izložbom ili kako, jer je tada trebalo Živadine vaša promocija da počne u institutu, to je bilo iste večeri. I mnoštvo ljudi je bilo pred likovnom galerijom kulturnog centra, pred kulturnim centrom.
Da, Ribina je počela...
Da, ali da... koja vrsta publike dolazi na ovu nauka i umetnost izložbu? Uglavnom mlađi ljudi ili...
Pa bilo je različite generacije, ali manje više mlađi ljudi, i to su ljudi koji su na različite načine povezani sa naukom. Recimo, između ostalih, jedna od posetilaca je i Dragana Ilić, naučna mentorka, vanredni profesor na katedri za astronomiju. I recimo, ona kada je odgledala rad orbite ove berlinske grupe Kvadrature, ona je bila potpuno fascinirana, jer je sa naučne perspektive rekla da su oni na fantastičan način predstavili ono čime se ona bavi u svojim astronomskim istraživanjima. Reč je o nekakvom grafičkom video prikazivanju onoga šta se dešava oko planete Zemlje i on oko našeg sunčevog sistema. To je zaista bilo fascinantno. Dakle, tu su i Saša Spačal, Mirjan Švagilj i Anil Podgornik, koji su takođe u Podrum galeriji. Zatim je interesantna u galeriji Art Get instalacija, odnosno fotografski radovi Mačka ili čovek, koja na specifičan način povezuje, znate, postoje kompjuterski programi za prepoznavanje ljudskih lica.
Dakle,
i interesantna stvar se dešavala kada se, recimo, kroz taj kompjuterski program su se provukle životinje, na primjer mačke. I tu su na ovoj izložbi predstavljene mačke koje su putem te identifikacije prepoznate kao ljudski likovi.
Dakle, potrebno je dosta vremena da se sve ovo vidi, je li tako? Tako?
I da, vrlo interesantno, ali je neophodno predznanje, neophodno je da se shvati iz koje pozicije zapravo svaki od ovih umetnika razmišlja, da se shvati ta naučna pozadina, odnosno pretekst koji postoji za svaki od ovih radova, da bi se na pun način, čini mi se, doživelo sve ovo, koje je jako uzbudljivo i jako interesantno i otvara vidike zaista na interesantan način.
Ako mogu samo da dodam, i ovoga puta se pokazalo, kad ste spomenuli gospođu Ilić koja se bavi astronomijom, vrlo često se događa da umetnici intuitivno mnogo pre dođu do nekog, ukažu na neko novo otkriće do koje će nauka doći, recimo, deceniju kasnije ili možda još kasnije. Tako da, umetnici uvijek imaju tu intuiciju i treba pažljivo, zato je ta izložba i u tom smislu vrlo zanimljiva.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. U emisiju Prvih pet Živadinu Kamitrović i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
I pre nego što nam Ana nešto kaže o predstavi koju izdvajamo iz prethodne sedmice, Živadine, u ovoj vašoj knjizi Pariski razgovori su intervjui sa slikarima, najveći deo je 70-ih nastao, doduše u veoma velikom rasponu od 70-ih do 2000-ih su rađeni, je li tako?
Da.
Ovi intervjui. Neki od umetnika koje ste intervjuisali su u vreme kritičnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji, u vreme bombardovanja Srbije, davali, prosto pitali su ih ljudi za različite medije i u političkoj situaciji. Davali su veoma oštre izjave ili otvorene. Međutim, vi u ovim intervjuima vi njih, nikoga od njih za politiku ne pitate. To je namerno, tako?
Ne,
umetnost je vaša tema.
Ne, umetnost je bila naša tema, prosto u politici su mnogi pitali, pre svega u dnevnim novinama i tako dalje, kad je to bilo aktuelno. Mislim da bi to bilo deplasirano i prosto zvučalo bi onako retrogradno, eto, najgrublja reč koju mogu za to da upotrebim, ali ovde je bio pre svega smisao da mi progovorimo o umetnosti. Recimo, kad je Radovan Kragul 77. kad ga u Parizu pitam i kad sam došao u njegov atelje, on je imao jednog zatvorenog zeca šarenog, koga je on crtao onako...
Živog zeca u atelju.
Živog zeca je držao, on je naslikao, on je one krave i tako dalje. I kad smo počeli da razgovaramo o tome, to je, naravno, on je tamo video da su životinje bile deo lanca za ishranu i tako dalje. To je već bilo počelo i kod nas. Znate kako on je sam nazvao, nije to bio ni hiperrealizam, on je svoj tadašnji rad nazvao skoncentrisani realizam. Tako da je to vrlo značajno da jedan umetnik prosto kaže za sebe gde je svrstava tu taj svoj realizam. Naravno, on je danas otišao, njegova umetnost je sasvim na drugoj strani, ali to govori o jednom periodu u kojem se on bavio onako minuciozno, izlikavao svaki detalj i prosto je to bilo više neko fotografija.
Ana je bila vredna, videla je nekoliko predstava, najsvežiji utisci izgleda najjači. Moj deda je out.
Pre toga samo bih htjela da kažem, pošto sam slušala vaš dosadašnji razgovor i moj veoma bliski prijatelj Velimir Tucakov, koji je vizualni umetnik, sarađuje sa Jagodom Bujić i ona je njegov mentor, tako da je ona i dalje aktivna i u tom mentorskom radu sa mladim umetnicima, najmlađim umetnicima, i on svake godine odlazi upravo u tu njenu kuću u Splitu, ali i u Italiji.
U Dubrovniku.
I oni zajedno rade i na njegovim delima. Tako da to je lepo znati.
Dobro, hvala Ana na ovoj lepoj priči. Dušan Janković je autor teksta.
Autor teksta. Ovo je njegov prvi tekst i napisan i izveden. I reč je o mladom piscu, 1987. rođen u Kopru. U nedelji u kojoj je bilo nekoliko premijera oko kojih je postojala ta nervoza i grozničavost, ova predstava je nekako prošla ispod radara i baš zato sam želela o njoj da danas govorim. Možda zbog toga što u prvih nekoliko minuta izgledalo da će ona biti razočaravajuća zbog profanog humora, izgledalo je da će biti još jedna neuspela komedija, odnosno komedija kojoj se smejemo možda samo zato što nam se u tom trenutku, eto, ne plače zbog lošeg komada.
Međutim, šta se
desilo? Desilo se da se ovaj komad lepo otvara, a da je tema kojom se on bavi, da ona može biti klizava i da pogotovo neko ko je mlad pisac može da na tom klizavom terenu se i saplete. Reč je o homoseksualnosti u poznim godinama, odnosno o otkrivanju drugima da ste to bili zapravo celog života, iako ste napravili porodicu. Drama je u reagovanju porodice na ovako nešto. Reč je o trećem dobu, čovek koji je iznenada udovac, dolazi u tu svoju porodicu primarnu da im ispriča
priča deci unucima
o tome kako je još pre 40 godina upoznao ljubav svog života, a to nije baka koja je preminula. I čini mi se da upravo ova tema o kojoj se može pisati, govoriti na različite načine i koja je, kao što kažem, klizav teren, je ovde dobro izvedena. Dušan Janković piše ovaj komad tako da se vidi da je on početnik, znači neki delovi ovog komada su malo nedorađeni, nisu zaokruženi, ali zanimljivo upravo scena u kojoj se razvija ova jedna velika debata i taj centralni sukob je napisana sjajno. Naravno, tome doprinose i glumci, pogotovo glavni junak, taj stariji gospodin koga tumači Boris Komnenić, koji je jedan sjajan glumac, ali ovde dominira. I njegova postura tela, to je zanimljivo gledati, njegov govor koji je tako jasan, on je tako hladan, ali dočarava svu dramu nekoga ko se, eto, bori sa znanjem da ga njegova porodica, koju je dao toliko ljubavi, ne prihvata. On je sjajan. Režija je konvencionalna, dakle, smenjuju se glumci na sceni, jedinstvo vremena i mesta, ništa tu, ako naravno ne posmatramo režiju samo kao rad sa glumcima. Rad sa glumcima je odličan, tu se izdvaja i Ljubinka Klarić kao jedna histerična ćerka koja shvata da je čitav njen život laž. Ona je veoma dobra i njen taj komički potencijal zapravo zaista dolazi do izražaja, i Boda Ninković koji glumi jednog mačo mušku domaćicu balkansku, zapravo tu postoji ta protivteža, on je neko ko će bolje nego svi ostali neočekivano prihvatiti ono što se dogodilo, i upravo u tom manjku ambicije da ovaj tekst bude i ova predstava bude nešto spektakularno i nešto
neka događaj,
teška drama i događaj sezone, evo, meni je žao što nisam verovala da će mi se ovaj komad i ova predstava dopasti, i što sam u nedelji u kojoj sam gledala i Richarda III i Ljubav i modu, namerno sam izabrala da govorim o ovom komadu jer sam mislila
zaslužuje
i mislila sam još jedna prostačka profana komedija koja će samo proći pored mene, a to nije tako.
Naravno, učenije ne ići sa predrasudama.
Ne ići nikada sa predrasudama, jer ono od čega očekujete mnogo može da vas razočara, ali nekad se možda i prijatno iznenadite.
Ana, hvala puno. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
In the light to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight, my hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love.
toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.
Sati 20 minuta, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Pre nego što damo reč Snežani, Živadinka Mitrović, gost emisije U prvih pet, povod priči Pariski razgovor i knjiga intervjua sa likovnim umetnicima i likovne kritike vaše. Koliko dugo ste pisali kritiku i zašto ste prestali da je pišete?
Znači šta, ja sam još kao student završne godine, pošto sam ja diplomirao kod profesora Lazara Trifunovića, koji je jedno vreme bio glavni urednik tog časopisa, sve dok nije se pojavio onaj broj koji je bio posvećen Kapeli na Lovćinu, posle čega je on smenjen. Onda sam ja misleći da ću se baviti istorijom umetnosti i tako dalje, mada sam ja vrlo često i na radiju, iako to nije bilo primereno radiju na kome sam ja radio, često sam govorio o tome, a kasnije sam više govorio o knjigama, naprosto to je, krenuli smo sa jednom emisijom knjige koje traže čitaoci i još 76. godine pokojni Duško Radović, prvi sagovornik je bio Meša Selemović, a zamislite kako je to vreme bilo. Tako da je, su druge poslovi, su me, inače likovna kritika traži vrlo pažljivo gledanje, izložbi, razmišljanje, druženje sa umetnicima, odlazak u atelje, ako hoćete ozbiljno da i studiozno da pišete o nekome i nečemu. Tako da sam u nedostatku poslova, vrlo brzo sam posle toga, 79. 80. ja sam otišao u Pariz na postdiplomske studije, tako da sam samo povremeno ponekad o nekome pisao, evo to je jedan od, može biti od razloga.
I najstariji vaši sagovornici u ovoj knjizi su Risto Stijović i Milan Konjović. U trenutku kada intervjuišete Konjovića, on ima 90 godina. Taj razgovor, da li ste u tom trenutku, kakvo je bilo vaše osjećanje kada ste razgovarali sa njim?
Zato on je već bio, njega je, on je mnogo toga pamtio, pogotovo je pamtio vreme, ti ljudi, ja sam njega mnogo ranije upoznao, prvo nas je vodio profesor Lazar Trifunović, a onda sam ja služeći vojsku u Somboru jedno vreme, bio i čest gost galerije i obilazio je i Milana Konjevića. Tako da sam s njim razgovarao u različitim prilikama i bio u prilici da sa drugim kolegama kad dođu da razgovaraju budem prisutan. A bio sam i u Parizu 85. kad je on u okviru FIAC-a imao u Grand Palais-u jednu specijalnu izložbu posvećenu njemu koju je radila Katarina Ambrozić. I kad je on bio u Parizu, ja sam tu napravio božanstvenih fotografija kad se on susretao sa svojim prijateljima i tako dalje. Tako da sam o Konjeviću mnogo znao, a ovaj intervju je povod je bio, on je tad dobio Avnojevu nagradu i onda sam ja otišao u Sombor i proveo jedan ili dva dana zajedno s njim, jer je on već bio u godinama, ali ga je pamćenje jako dobro služio, pogotovo stare ljude mnogo više pamte ono što je bilo nego ono što se događalo tih dana. Tako da je razgovor bio zanimljiv. Naravno, ja sam snimio mnogo duže od toga, ali postoje neke stvari koje nisu vezane za likovnu umetnost i za za onim što bi bilo zanimljivo, jer on je posle drugog svjetskog rata radio na organizaciji muzeja, jer su imali veliku zbirku i tako dalje, ali sve je to na neki način uklopljeno u ono što bi moglo da bude njegova delatnost, a njegova osnovna delatnost je bilo slikarstvo. I on je, ja mislim da Vojvodina još za dugo neće imati slikara koji će na taj način zadužiti Vojvodinu, i kad pogledate bilo koje njegovo platno, iz njega izlazi ti pejzaži Vojvodine. I on je bio od onih ljudi koji se za dva sata na jednom platnu iskaže. On nije mogao dugo da radi. On je kao Jackson Pollock, koji se u 20-ak minuta sve pokaže, a ovo je sve svoje slike radio najduže 2-3 sata i to je bilo gotovo. Za razliku od Ljube Popovića, koji je recimo svoje slike dorađivo i radio po nekoliko meseci pa im se vraćao. I tu ima jedna zanimljiva stvar koju treba reći. Različiti slikari različito prilaze platni, različito imaju različitu tehnologiju slikanja. Recimo, Ljubav Popović je uvijek imao platno, ja sam često sedao kod njega u hotelju u Val de Grasu, na jedno 10-ak metara ili 8 metara od njegovog štafelaja. I onda on gledao tako zuri i primeti da tamo na štafelaju, onda on uzme boje i onda trči. Tako da to je jedan mali fizički rad između od štafelaja tako da je. Imate, mislim, može se o slikarima govoriti na najrazličitiji načine, i kao što sam rekao, postoje oni koji su i teorijski umeli lepo da misle, recimo sad se obeležava jedan značajan datum našeg profesora, vidim da je u Ceptaru bila velika, sad mi ode ime,
Čelebonović.
Da.
Marko Čelebonović.
I Marka Čelebonovića, ali i ovog mnogo mlađeg.
Stojana Ćelić.
Stojana Ćelić, njega sam se da kažem, jer i Stojan Ćelić bio jedan od onih umetnika koji teorijski vrlo lepo mislio.
Snežana, kada ćeš dobiješ knjigu intervjua?
Ja se o tome razmišljam dosta. Moglo bi. Iako se sada pojavilo, baš ovih dana, Arhitektura u kontekstu, izašla prošlogodišnja edicija, pa tu su negde dva moje intervjua sa arhitektima, tako da eto, pomalo ponegde se pojavljuje. Ovo nisi znala i nisi očekivala.
Nisam pitao, ja moram da pitam. Svi smo ovde novinari sa radija. Snežana će da nam kaže nešto o izložbi jedne rumunske umetnice, ovde nedaleko
Felicia
od
Simion.
Felicia Simion, da bome. I se kod njih čitaći.
Ona je pa nedavno izlagala već u galeriji Barcelona, tada se zvala samo Felicia Simion, a sad je dodala još jedno prezime koje ćeš ti sigurno bolje da izgovoriš.
Pa sad ne znam da li je rumunsko, sad ček da vidimo.
Hodoroaba. Ono A na kraju mi je
sa čudno. Sa kukicom.
Kao
između A i E.
Hodoraba. Ovog puta je ona u sklopu meseca fotografije I ove fotografije se opet bave onim što je bilo i u prvoj izložbi, a to je ruralnim predelima Rumunije, i to ruralnim predelima koji su negde daleko i nisu modernizovani, što god to značilo, recimo danas. Izložba se zove Ćilimi ili Tapiserije, a snimala je u nekoliko dalekih sela, znači tih rumunskih sela su Plenica, Čiokanešti i Novači. Tu je ona potekla odatle, tu je njena rodbina i ona je ulazila u ta te kuće tih sela i snimale ljude sa ćilimima. Ćilimi su uvek bili vrlo važni, ne samo u rumunskoj kulturi, nego u svim kulturama, i od Jermenije i Persije. Oni su ručno tkani, oni su imali različitu upotrebu, od toga da greju hladne zidove do toga da oblažu podove u šatorima za ona plemena koja su putovala i koja nisu u suštini nikad bila na jednom mestu. One su bila predmet vrlo važan u svakoj kući, bile su u mirazu, i sada šta se sve dešava sa tim ćilimima, na koji način se koriste i kako oni u stvari nestaju iz upotrebe. Znači, ona snima jednu dokumentarnu fotografiju, snima etnofotografiju, što uopšte nije retko ni u njenom radu, ni u fotografiji kao takvoj, i opet pravi jednu sliku o tome na koji način se ti ćilimi mogu sve koristiti, gde su oni gde se stavljaju, gde se koriste, da li su oni napolju, unutra. I ima jednu fotografiju gde je ona obučena u narodnu rumunsku nošnju, a iza nje je tepih koji su njeni roditelji kupili, ali koji je fabrički rađen. Tu negde u tome ona u suštini sve vreme svog fotografskog rada, ili najveći deo svog fotografskog rada, ona istražuje te ruralne predele
i odnos prema tradiciji,
način šta tradicija i radi i koliko se gubljenjem nešto gubi, kako to ide, kako prolazi kroz modernizaciju i šta se sve tu dešava, jer to su porodični portreti. Ona je, ulazići u te domove tih ljudi koji su je neki familija, neki nisu, ali ima kontakt s njima, imaju oni poverenje u nju. Ona pravi vrlo uzbudljive fotografije s jedne strane, s druge strane to su fotografije koje se čine kao da su izmaknute iz vremena, kao da su, ne znam, snimane decenijama ranije. Vrlo interesantno kako to sve zajedno izgleda s jedne strane, s druge strane u mesecu fotografije, pa sad se on negde i završava, do 6. maja će trajati ova izložba, ali imamo prilike da vidimo vrlo različite pristupe fotografiji, vrlo različite puteve fotografa. Negde u tome svemu smo vrlo, čini mi se ovog puta, malo manje pomenuli Luku Klikovca, koji ima izložbu u Domu omladine Beograda, koji isto ima jedan vrlo interesantan pristup fotografiji. Tako da ovaj mesec fotografije ove godine nam je pokazao koliko je raznovrsna priča o fotografiji, koliko to nije jednostavna, koliko ima mogućnosti da se umetnički izrazite i da negde ta fotografija otvara put prema mnogo različitim zanimljivim istraživanjima u svetu, ne samo umetnosti, nego istorije, društva, socijalnih odnosa i svega ostalog.
Snežana, hvala. Bila je to naša Snežana Ristić. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prilećući raj pakao. Neko se tada oka dva, cvijet bez korjena, plese sve što znam.
poslao. O, tek me bi poslao, da mi anđelima hvališ posao.
U prvih pet čuli smo kako Pariz utiče na Darka Rundeka, a sada nastavljamo priču o parijskim razgovorima Živadina Kamitrovića i dakle likovnim umetnicima koji su intervjuisani, intervjui su u ovoj knjizi. Živadine, zašto knjiga ima podnaslov Priče o Evropi duha? To je u stvari parafraza?
Jeste, Evropa duha u podnaslovu, to je izvukla i urednica knjige
Gordana
Milosavljević. Mislim da je to zanimljivo. Ja sam, postoji jedan pisac koji je Raul Mil, koji je napisao Moja obala i koji se bavio dosta tom atmosferom u Francuskoj prvi svjetila Belle Epoque, lude godine i tako dalje. I on je jednog momenta u jednom razgovoru koji sam ja objavio u Ninu, naravno pošto je on književnik, nije ušao ovde, ali sam ja iskoristio tu njegovu rečenicu koja je, mi se čini, dosta zanimljiva i govori mnogo toga o Evropi. On je tad meni rekao, naravno 19. vek i početak 20. veka u Francuskoj se, recimo, na more odlazilo, uopšte u Evropi odlazilo se zimi i lečila se tuberkuloza i ostale plućne bolesti. Tamo je dolazila i Viktorija, engleska kraljica, zato imaju Englezi i zapravo Rusi su napravili Francusku obalu, pre svega Nicu, i zato postoje ona staza, La Promenade Englese, koju oni koja je ogromna u Nici, kogod je bio u Nici koristi priliku da prođe tom stazom. I kažem, onda je u Evropi, recimo, dolazak Amerikanaca koji su došli za vreme Prvog svjetskog rata učestvovali su u ratu, mnogi od intelektualci su ostali u Francuskoj i oni će mnogo toga da promene u Evropi, doneće neke novine. On kaže da su oni zapravo izmislili turizam jer se pre toga išlo zimi, a onda su oni počeli to kupanje, brčkanje i sunčanje.
Suština onoga što je čovjek teo da kaže je da je tada to bila Evropa duha.
Jeste, tada je bila Evropa duha jer on kaže Evropom su vladali rođaci. Dakle, bili su carevi, kraljevi, ne znam ko sve. I onda on kaže da je to bila Evropa duha za razliku od onoga što je danas Evropa tržišta. I to je bitno različito. Nažalost, mi možemo samo da sanjamo za tom Evropom duha, ali Evropa tržišta bi mogla malo više da razmišlja i o duhu
Evropi duha.
I da učini da Evropa bude da ne izgubi taj element duha koji je uvek nosila.
Sad vi ovde u predgovoru ovoj vašoj knjizi pišete: zašto vam je bilo važno da međuratni period, period između dva svetska rata, atmosferu u Parizu, čak i cene navodite, koliko je koštalo vino ili koliko su koštali sir i neke druge stvari potrebne za svakodnevni život. Zašto je i ta slika bila važna kao uvod za knjigu?
Pa znate šta, istoričari i hroničari su vreme od 900. odnosno od kraja 19. veka pa dok 39. podelili u dva perioda. Jedan je La Belle Époque, to svi znamo da je Belle Époque se vrlo često pominje. To je vreme, dakle, od kraja 19. veka pa sve do 914. Taj će se termin upotrebljavati tek posle Prvog svjetskog rata, jer će on označavati koliko je život bio lep, koliko se ugodno i lepo živjelo u odnosu na ono vreme rata, krvoprolića, gde se jedva mogao sačuvati i običan život, jeli, ljudski. Tako da je to ostalo u jednom lepom sećanju i to je period kad mnogi slikari iz celoga sveta počinju da dolaze u Pariz. To je ono vreme, naravno, njih privlači. Mi smo već imali impresioniste, imali smo i Cezana i to je, o njima se već mnogo znalo. I onda počinju da dolaze. Naravno, dolaze sa severa, dolaze iz Rusije i slovenskih zemalja. Dolaze sa juga, iz Španije, Picasso, njegov i niz drugih slikara iz Italije i tako dalje. I u tom spoju svih tih energija koje će doći na, prvo na Montmartre, a kasnije na Montparnasse, iz te energije će se stvoriti velika umetnost. Naravno, tu će Amerikanci doći.
Vi u stvari objašnjavate zašto je Pariz bio toliko privlačan umetnicima.
Je privlačan jer kako
pa
kaže Majo, u Parizu se posle Prvog svjetskog rata moglo prosto živjeti i bez novca, kako on kaže, jer je sve bilo jeftino. Vi ste mogli da prosto atelje, jedan je on plaćao na Montparnasse recimo 13 franaka mesečno, a onda prođe neko i kupi vam jedan crtež za 50 franaka, drugi dan ili kroz nedelju dana neko drugi prođe pa kupi za 50 ili 45, tako da ste vi bili obezbeđeni, a pogotovo što su turisti počeli masovno da dolaze u Pariz, pre svega Amerikanci koji su otkrili Pariz. I u Parizu će, pored slikarstva i mnoga umetnička, Gertruda Stein će pomoći da se mnoga književna dela tamo prvi put štampaju. I tako da danas je prosto nezamislivo. Nijedan svetski muzej ne možete zamisliti u kome nema nešto od onoga što je stvarano u Parizu.
E sad nešto u vezi sa umetnikom kojeg ste pomenuli, Antoine Maillot Maliarakis, francuski slikar grčkog porekla. Vi ste ga intervjuisali, on je već bio u veoma visokim godinama, oslepeo je, nije video.
Da, posljednjih 10 godina, ja nisam to znao.
Pokušavali ste da saznate nešto više o parijskim danima Milene Pavlović-Barili, pošto su oni prosto bili savremenici, u isto vreme su bili tamo.
I mala razlika u godinama.
Međutim, on nije uspevao da se seti.
Nije mogao da se seti, naprosto da sam imao katalog sa njenim fotografijama, njenih slika, međutim, pošto je on bio potpuno slep, dakle, nije bilo. On je meni najbolje, onda sam ja iskoristio priliku da mi on pričao o toj atmosferi na Montparnasse. Iako je on ušao u atelje jedne naše slikarke pred rat, što sam ja pomislio da je možda mogla da bude Milena Pavlović Barili, jer je ona te 39 pred drugi svjetski rat otišla u Ameriku. Međutim, to je bila neka druga slikarka koja je opet često se vraćala u Pariz, tako da sam shvatio da to nije ona. Ali je on do tančina se sećao te atmosfere na Montparnasu, govoreći mi da ono što je danas Montparnasa nema veze sa onim kakav je Montparnas bio nekad. Ono što je najbitnije, to je ta sloboda koja se osetila posle velikog rata, odnosno Prvog svjetskog rata, kad su ljudi ponovo uzeli vazduha i počeli da žive i počeli da uživaju u životu. Naravno, tu su bili slikari koji su i slikali, ali su umeli i da prave tu atmosferu. I ne samo slikari, tu su dolazili turisti, radoznali ljudi. Na ovom Parnasu je, kako on kaže, jedan Amerikanac je umeo da izgura klavir, da pokupi muzičare iz tog kraja i da svira cele noći džez. I da se svi uživaju u tome i tako dalje. Onda je bilo i drugih fantastičnih atmosfera.
Da vas pitam, ove intervjue zaokružuju intervju sa Markom Lebotom, koji nije bio umetnik, nego profesor pre svega.
Mark Lebot je, na Sorboni. On je umro, čini mi se, 2001.
Otkud on među ovim intervjuima?
On je bio moj profesor, on je predavao savremenu umetnost na katedri na Sorboni. I bio je kritičar Kenzen Literera.
Vi ste tamo bili na poslediplomskim studijama.
Jeste. I 83. ja sam zapravo njega intervjuisao za književnu reč, to je u književnu reč je objavljen taj intervju. Urednik je bio Gojko Tešić i u dogovoru s njim ja sam napravio taj razgovor, otišao smo njega kući. Mark Lebot je jedna od značajnih ličnosti koji govori o tome. Ja sam ga tad pitao šta on misli o jugoslovenskoj selekciji. On me pogledao izbunjeno i rekao, morate mi reći neko ime, jer ja ne gledam umetnost po
nacionalnostima
i po državama, ja to gledam da li je dobro ili loše, ako je sve što je dobro, to je pripada svima, sve što ne valja, to nije ni vredno pomena. Tako da mi je rekao, i onda sam ga ja, insistirajući u tom razgovoru, mi je rekao, znate šta, postoji umetnost u Francuskoj, a u toj umetnosti, odnosno likovna umetnost, a u toj umetnosti postoje slikari iz Španije, Južne Amerike, Evrope i celog sveta, iz Jugoslavije, Rusije i tako dalje. I to je taj glavni neki tok reka. A u tu reku, u tu veliku reku se ulivaju različiti potoci, potočići i reke koje daju daju boju i elemente te atmosfere koja se stvara u Parizu. Dakle, zato su sve oči možda i okrenute u Parizu i dan danas, iako se centri zbog finansijskih razloga sele do Njujorka, Berlina i nekih drugih centara, ali Pariz ipak ostaje taj svetionik u kome su okrenuti. Pre svega mladi slikari koji kad odu u Pariz, onda mogu da vide i Louvre, mogu da vide impresioniste, mogu da vide Bobur, jedan novi način prezentacije umetničkih dijela i naravno sad se razmišlja i o trećem muzeju. I ono što je mene obradovalo kad sam imao prilike da vidim sad ovu debatu predsjedničku, čak troje kandidata je vrlo ozbiljno govorilo o svom programu kulture.
Govorite o francuskim predsjedničkim izborima.
O francuskim predsjedničkim izborima, što govori da će kultura biti opet na zavidnom nivou, bez obzira ko od njih, jedan od njih je i ušao u drugi krug.
I evo, bliži se kraju, vreme emisije. Mi smo danas, poštovani slušalci, za vas ovde prokomentarisali neke kulturne događaje, izložbu Međunarodno trijenale grafike, novu premijeru Beogradskog dramskog, koncert Avija Avitala, mandoliniste sa Nemačkim kamernim orkestrom u Kolarčevoj zadužbini, preporučili izložbu fotografija Felicije Simion u galeriji Barcelona, naravno pariske razgovore Živadina Kamitrovića. Šta biste, Živadine, vi preporučili slušalcima? Možda nešto što sad čitate ili ste videli?
Pa znate šta, ja sad čitam, ja sam imao tu sreću i da tako kažem da sam studirao tu istoriju umetnosti i prvi profesor koga sam ja upoznao bio je to profesor Svetozar Radojičić. Radojičić koji je i fundirao posle rata ono što se danas zove Beogradska škola istorije umetnosti. Ovih dana je izašla jedna knjiga, monografija o Svetozar Radojičić koji bi izdao je Zavod za udžbenike. To je jedna doktorska teza u kojoj ne samo njegov život, nego i njegovo delo do tančina analizirano, tako da je, bih pre svega tu knjigu preporučio, da ja u isto vreme čitam nekoliko, ima nekoliko knjiga. Jedna je knjiga Ješe de Negrija koja je takođe izašla u Zavodu za udžbenike, a kad su u pitanju izložbe, ja moram da kažem da je već četvrtog, ne znam koji je to dan.
Četvrtak.
Četvrtak u galeriji Zono je izložba Margarite Jelić. Ona je zanimljiva jer izlazi iz jedne tradicije koja se transformiše u jednu vode. Ona se bavi i animiranim filmom i tako dalje. Sve je to vrlo zanimljivo, tako da bih preporučio i nešto što će se tek dogoditi. A kažem, evo, ove dve knjige, pre svega monografija o Svetozaru Radojičiću koju treba pročitati. To je jedna obimna, ima preko 500 stranica. Profesor Radojičić je bio čovjek koga sam ja prvo upoznao, mogu i taj detalj da kažem, jer kad sam počeo da studiram, sam bio u akademskom pozorištu Branko Krsmanović. Pokojni Lazar Stojanović je tad pravio jedan film o krađi knjiga na trećoj godini akademije i on me zamolio da ja odem i pitam da li je i u srednjem veku bilo krađe. I to je jedan zanimljiv detalj, evo, koji mogu na kraju da kažem. Ja sam došao posle časa, ugledni profesor Tozar Radojičić je bilo uvek prepuna ta velika sala naša, ja sam zakucao na njegova vrata. On je rekao, a živadi mi bilo odakle se posle svih tih, i ja sam njega pitao, onda sam ja seo on i pitao sam ga da li je bilo, on kaže kako da ne. Evo, odmah mi je pomenuo Ćale, dao mi je ogromnu literaturu i pomenuo manastir Ćale. Kaže, Turci su naravno pljačkali, ali i uvek je bio to jedan karavan. I onda je, oni uzmu prvo ono što je njima najbitnije, zlatne sasude, ikone i tako dalje, ono što je bilo od koristi, a onda na kraju natovare knjige na neko magare. I onda to magare kad dođe na, pošto je Srbija bila šumovita, ono dođe na neko krivo drvo i naravno to skine, kaluzili su znali, pa su tako ono malo knjiga se sačuvala. Eto, to je moja
anegdota o profesoru Radojičiću, a svakako preporuka za monografiju o njemu. Živadine, hvala najlepše što ste bili gost emisije U prvih pet.
Hvala i vama što ste mi dali ovoliko prostora da mogu da kažem nekoliko reči o svom poslu poslednjih godinu i po dana.
Bio je to Živadinka Mitrović. Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kažem kao i svake nedelje, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart.
set me free. Under your spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, please, please set me free. Oh, won't you set me free?